mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobili eye mpoko ilamu pebuye bulamu na panso na linaka na biso linene lia sangona lokota la Lingala na lolaka la Amerika viwa Lingala uto Washington DC na studio zumi na sambo yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampingama Uganda UPDF makuti na ekolo Kongo Demokratike pe ba konzi ya ekolo eye bandimi yango kasi balobi ete ezali na nzela ya misala ya bubundisi ba Simba Manduki elongo bazalaki kosala uto mwa mikolo tolanda yango.
Tuti na boga wapi tukutana kina baima pinga UPDF yango poete tokuka kubanda bitumba ya bomoko masumana ezali poete population ekwa kozwa kimia.
Misala mingi lokola ba station service ya essence mikangi po na bozangi lotiliki mikolomie na engumba Kisangani na ituka ya chopo atako ba station radio pe ezali kukuka kosala penza te pe mingi ekangi kasi SNL societe ya lotiliki esakoli ete ezali kosala manso po na ete lotiliki ezunga mikolomiko ya.
L'autilité est allée à solo, moyen, tout ça, les sous-programmes à temps plein, les allées. Donc, comme ça, les groupes électrogènes, peu bosu, les allées, penzate.
Mpepo yoko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e baluka kimoto na sema kolono na likolo na bokitibwa yango lobi leleki na libandali ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko akufite kasi basali ba mibembo baike ba zukaki.
On a vu ensemble comment tu peines à Bokita. Tu évites ni installer Matipo, tu y a maillé les Bangana, y a maillé les y a Canada, puis y a États-Unis. Bazou Kosala, vraiment, bon, l'outil, baye, ni les Arakiala.
Na lina kanabiso lia lelo na bozindo tukulubila bongo bobangi boye bozalaki na banamboka ya Ituri na Bunia mingi penza na sango ite mampinga ma Uganda makoti na ituka na bango tangu bitumba bizali kongala na Nord Kivu pe na Sud Kivu ipai batomboki ba 1-23 ba pesami maboko na ekolo Rwanda. Tukubenga bongo Moïse Baguma wezali mokambi ya convention pour le respect ya makoki mabomoto uta Bunia ba konzi ba kitisi miteme mabato pona likambo yango lokola tuti kolanda makambo mai manso toko kindi na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Royaume-Uni e pameli diplomate moko ya likolo ya ekolo Rwanda na ndenge M23 batomboki baye e bazali kokoba kozwaka bi ngumba pe bisika na monile ya ekolo Congo Démocratique sango yango epesami na ministère ya mambi ya bapaya ya Royaume-Uni. E Royaume-Uni lokola pe bikolo mingi bazali kopamela ndenge Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Uenu e pameli batumboki ba M23 ba ebasungami na Rwanda kubuma bana bake na bozangi kosambisa bango pe na lumbango. Biro ya makoki mabomoto ya uenu e kebisi ete makambo mazali kubeba makasi na nambano ya botambuli mingi likolo ya makoki mabomoto pe na mbeba mingi. Molobeli ya biro eye alobi misala miango mindimi ete batumboki ba M23 ba bomaki bana na bozangi bosambisami tango e ba batomboki baye bakotaki na ngumba ya Bukavu. Abakisi ete misala miye mia ONU miyebisi ete bana bango bazalaki na mandoki asengi na Rwanda na M23 kosala ete makoki mabomoto pe makoki mamolongo po na bokingi bwa bato matosama. M23 na ba soda ba Rwanda ba butola ki Goma yanguma mokondi ya Nord Kivu pe lisusu simana yango Bukavu na Sud Kivu mikolo miliki na Sud Kivu koleka bato nkoton kama moko na ndambo ba kimi e kolanda bongo HCR misalami ya ONU po na ba refugie tu ba ibakima mboka na bango banganga mayile ba ONU ba lobi ete Rwanda nde zali kokunza M23 pe zali na ba soda koleka nkoto minei ba ye bazali kobunda elongo na batomboki ba M23. Bitumba bizongela ki tope bizongeli makasi bisika mingi na Lubero Sud na Ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba yeba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ba yi société civile ya Alimbongo na Kichombiro ba tatuli ete ba soda ba M23 ba bandaki bitumba na ngonga ya mini ya Tongo epai mampinga ma ekolo mazali na mboka Nzike lokola na bangumba ya Vuchorovia, Alimbongo, Chulo, pe Mambasa na route nationale ya Mibale, Kino Sika, Kino Simananzanga, Lokito la Mandoki ya Makasi, Luzalaki Koyokana, pe ba Vandi Mingi, ba Kimi na Lubero Centre, e Pai Mampinga ma Uganda, ma Tiami na base ya Mulo, ba Kambi, ba Mampinga ma Ekolo Congo Democratique, ba Sakoli ete, ezali pou na Bitumba, ya, na ba, ba Simba Mandoki nde, ba UPD, mapinga na Muganda ndi bazali wana. Motango mwa bato bazuki mumati makasi na Bukavu ilobi CICR Komite Internasional ya Rukwa Rouge sima na Bokuti bwa M23 na Bitumba na FRDC na ingumba eye ya Sud Kivu. CICR ilobi ete motango mwango mumati wuta tuku misato na Libwa kino kama moko na tuku sambu na Libwa. CICR na Kwa Rouge ya Ekolo Congo Democratique bazalisika kulukota kabi bembe ya baye bakufaki na engumba mokondi ya Sud Kivu. Nzoto tukumi bale na mutoba mulukota maki kino lobi pe etiami nandako ya malili. Mibimbo ya masua mizungili lelo kati na Goma na Bukavu na Lac Kivu bakonzi bapekisaki mibimbo miango tango M23 ezalaki kopusana na Bitumba pona kozwa Goma lobiluleki M23 ebimisaki liyebisi liyeli sakolaki bozongisami ya mibimbo M23 ezwaki bingumba mibale minene biye ya Ituka ya Nord Kivu pia Sud Kivu. Lac Kivu ezalaka nzela ya mimbongo pia mibimbo kati na bingumba mibale masua ya yambo salaki mubembo yango kati na bingumba biye mibale. Kinshasa epameli bozangi mibeko pe bozangi kotosa mibeko pe mikano ya conseil ya sécurité ya ONU sima na bozomi ya Bukavu na M23 na lisungili ya Rwanda. Ntoma ya Ekolo Congo Democratique na ONU Zenon Mukongo Ngai a komina mukanda atinji na conseil ya sécurité ya ONU ete mbula matari ya Ekolo Congo Democratique sepelite ndenge conseil ya sécurité na bo telemi pe bo kangami esika moko na bo kono bo ibanite ekukakite kopesa makanisi mayango mpe yango atako makambu mazali mabe mingi na est ya Ekolo Congo Democratique. Mpo na Ntoma Zenon Mukongo Ngai oyu apameli ndenge ONU ezali kukukate kozwa mikano pe bitumbu botelemisa miboye ya conseil ya sécurité botikinzela na bokoti na bobuku mibeko ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Ekolo Congo Democratique elongo na basali bayango ba M23 asengi bokuta ni mosusu ya kafu ya conseil ya sécurité pe asengi yango kosalama na lolenge ya mpiku pe na kozela te. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika oya zali bongo ministre ya mambia bapaya Marco Rubio alobi lelo na Riyad na Arabie Saoudite sima na bokutani bwaye na mokokani bwaye ya Russie Sergei Lavrov ete Washington ezali kuluka suka na ya sembo na pe ekumela ya matata na Ukraine eye ekufungula bongo mabaku manene ya boyokani kati na Russie na Amerika. Marco Rubio alobi bi ete ngambo inso ya matata esengeli kozala na mesa na masolo ma Ukraine ata Union Européenne et pesaki bitumbu na Russie mpo na bitumba biye Russie ezali kosalaka na Ukraine. Mokambi ya Commission Européenne Ursula von der Leyen a komi na compte ex na ye ete Europa ezali elongo na ekolo Amerika na eyeno ya kimia na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Mampingama Uganda UPDF makoti solo na etuka ya Ituri na Bunia kasi ba konzi ba ekolo Kongo Demokratika ba ndimi yango pi balobi ezali bongo na nzela ya misala mia bitumba basala ka elongo pona kobundisa pe kobengana ba simba mandoki na esika yango tulanda sango yango na Erikasa Mwisi.
Bobangi bozali makasi mikolomie na etuka ya Ituri. Baimboka bazali kukanisa ete mapinga maekolo ganda maye pona kubundisa ekolo Kongo Demokratik. Mulobili ya mapinga na Ituri ya sakuli ete maye mpona kusala bitumba elongo na mapinga ma RDC, FRDC. Tulanda mulobili ya secteur operationnel Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous revenons de Boga, où yayi
Touti na Boga, wapi tokutana kina bayi mapinga UPDF. Yango poete tokuka kubanda bitumba ya bomoko. Masumana ezali poete population ekwa kozwa kimia awo etuka Ituri. Tozali kupanga elongo. Ya mabe ezali te. Mapinga mabale maye makosala manso UPDF pe FRDC. Batuba za na bobangi soki mokete. Ezali mbala ya mbote UPDF ekomala Ituri.
Créer la psychose et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri.
Molobeli ya secteur opérationnel Ituri a biangi baimboka Ituri kosala monsala mwabango momesano na lolenge ngobani. Tulanda di sous lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer avec.
Tuyebisi na baimboka kozala kimia po ete UPDF eye pona kosunga mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematali kimia. Baza ne elikia na mapinga maekolo Kongo Demokratik pembula matari. Ye kulanda baimboka bakomona bango moko. Bako bakozana kimia, baza na biyoka yukate. Tuyebisi pe na bino bapandi sango, kopesa sango ya malamu. Oye na yebisi mino yango ezali mambima solo. Ezali na lipinga yoko ya UPDF e ekomi awa na Bunia. Pona kosunga biso. Tukozala na liki kita ya yambo ya mibale pe ya misatu. Manso ma UPDF kosala awa, tukolandila yango, pe tukoyebisa na baimboka. Manso ma kosali ma elongo na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik, pe ba ye tuka Ituri.
De la République Démocratique du Congo et de la province de l'Ituri.
Yedone Lusa, mokambi ya société civile ou etuka Ituri, asingi se kimia. Tulanda engineer Yedone Lusa.
UPDF a un accord avec l'État congolais
UPDF ezali na mokanda na boyokani na mbulamateri ya ekolo Kongo Demokratik. Bazali na yoko akor pona kosili sabato moki ADF. Kasi, sango tozali na yango, yango wana. Toyebisi baimboka Ituri koza na kimia. Otango mbulamateri ya ekolo Kongo Demokratik ekoloba, tina ya boyokani babango, mambi manso makoza la malamu. Tumbanzi yete bokomi ba UPDF pe mingi na sud ya territoire ya Irumu e yebani.
Au sud du territoire de Irumu e justifié.
Likita lioko linene kati na bakambi ya mampinga mi bale mi lenge la mi na ingomba Bunia mposo moye tozali na yango e yebisi bakambi mapinga ma RDC. Erika Smisi, Bunia, puna lulaka la Amerika.
Misala mingi lokola ba station service ya essence mikangi pona bozangi lotiliki mikolomie na ngumba Kisangani ni tuka ya chopo atako ba station ya ba radio pe zali kokoka kosala penza ndenge esengelite mingi ekangi kasi na ngambo ya SNEL ba konzi ba laki ete bazali kosala manso po ete lotiliki lozunga na kino sanza ya motoba tulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na kati ya ba radio privé communautaire pe confessionnel koleka zomi misusu eseli kokanga mpona kozanga lotiliki misusu mizali kobika kino sikoyo kasi na mpasi mingi. Laurent Kangisa, mokambi ya radio ya université ya Kisangani alimboli. Toyoka Laurent Kangisa.
Lotiliki ezalite ya solo moyen to sala sous programme a ta plein ezalite to komi ko sala la ba groupe électrogène pe bozui ezali penza te soki biso tozali kobika ezali mingi na lisungi ya université ya Kisangani. Université ya Kisangani ezo pesa biso moi moke moke po na carburant yango ezo permettre biso to mekate pe ko tenir moi programme wana moke po to kimi sa penza ba auditeur na biso solo ba radio bele kangi. Et ça déjà,
David Salumu mokambi ya Canal Orient radio privé na Kisangani amonisi ete ntalo ya kosomba essence mpo na kosale la générateur ezali mpasi. Conséquence, grille ya programme ekomi biteni biteni. Tozwaki maloba na David Salumu.
C'est un moment un peu difficile et particulier pour nous les médias privés.
Oui, ils allaient en passe d'aucune subvention de l'État et qui n'a pas passé dans médias privés.
C'est ainsi que nous allons le matin de 7h à 11h et le soir de 16h à 21h. C'est un groupe électrogène qui consomme à tous les carburants, par exemple AR 5 litres, et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire tourner ce groupe électrogène pendant 24h. Nous compressons même le programme. Alors nous allons mais ils allaient consommer essence et belé. M'pe n'a ngonga moko, ils allaient comme la litre mitano. M'pe tous allaient na makoki et kokite m'po na kosale la générateur ou ngonga ntukumi balé na minei. Nangambo na ye, Ernest Mukuli, directeur ya radio Ebenezer, azali kobanga bolimi moke moke ya journalisme ya radio na Kisangani. Tolanda Ernest Mukuli.
Kobunda bunda, ndeto tche panneau solaire, yango ndeyo sali skama ibiso, toza ko fonctionner 20 heures par jour. Soki ezala ka panneau solaire te ndembele, tokanga kikala. Zata mbongo somba radio mobimba. Ona kozwa, équipement wana esala panda 20 heures par jour. Na ezana conséquence nango, kose mbongo wane singa eta esali sa, ona kofuta journaliste conséquence ya kozanga lotiliki et kokoma mkolomoko ba radio nyoso ekanga na Kisangani. Les radios se meurent à petit feu. Mosala ya bapanjisango koleka radio ezali na kati ya menace munene ya kokufa ya kokanga yango nyoso.
Jean-Claude Lianja, mokambi ya division ya production na transport na SNEL Kisangani, asakoli ete manso mazali kosale mampo na bozongi si ba turbine nyonso na mosala. Toyo kaye.
La SNEL a une feuille de route. Ça disponibilise déjà un cahier de charge pour sa réhabilitation. Le cahier est en cours de traitement même au niveau de la direction générale des passations des marchés. Nous attendons l'accord de non-objection qui se présente comme une autorisation à la SNEL pour lancer ce marché. Le groupe 1 qui est en partenariat avec Enabel, d'ailleurs il y a des pièces qui étaient attendues, qui sont commandées par Enabel, qui sont arrivées à Kinshasa, qui vont bientôt arriver à Kisangani. On les reçoit vers le 20, le 23, parce qu'il est prévu selon les programmes de remettre le groupe 1 au plus tard le 30 juin 2025. L'unique groupe GD qui est disponible s'est sécurisé. C'est la panne qui doit nous gêner, parce que quand il y a panne, on est obligé de l'arrêter pour y intervenir.
Il faut tout élément pour na kobongisa. Esengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo esali mibu koleka ntuku motoba emoni makoki na yango ekitaki no na se ya 10 MW. Centrale yango esalaka na groupe misato kasi moko nde etikala kosala na mpasi mingi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mpepo moko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e baluka ki moto na sema kolonle likolo na bokiti bwa yango lobiloleki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko te akufi kasi ba seli mibimbo na motango ya tukumibale na moko ba zoki bato bazalaki na kati na motango ya tuku mwambe. Antoine Roger Bolamba ya VOA Lingala azalaki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada tango likama liango lisalaki tukubengai awa toyoka.
Ah, ezalaki avion moko to mpepo moko ewutaki Minneapolis yaki na batu ba passager bazaki na kati bandoko sala mobembo bazaki au moins baki pene na tuku mwambe bazaki na kati ya mpepo bongo balingaki bakita na aéroport Pearson oyo ya Toronto. Ezali aéroport moko ya monene ya kategorie internationale oyo yo eyambaka ba mpepo ebele. Nde tango ekomaki pene ya kokita omoni mikolo eleki deja bapusu mibale eleki mipepe makasi na ba neige donc ba glace mipepe makasi ezalaki na kotungisa na lokolo ba Canada en général to Montréal, Toronto zinga zinga wana nyonso tu makasi bongo ezalaki vraiment épaisseur ya ba glace makasi ata bato basalaka misala ya konetoye ba piste bandeki kosala misala ya makasi kasi neige ezalaki kaka surtout mokolo yango na lobi oyo makambo yango esalemaki na après midi wana mopepe ezalaki makasi ezalaki komema ba neige
ezalaki kokita na yango aviango ebaluki mutu na se makolo likolo bongo bato bakufi bato bazoki tu nini salami
te ozali na raison avion tango ekomaki pene ya kokita tuyebite nini esalemaki po batu ya mayele bangana ya mayele ya Canada puis ya États-Unis bazokosala vraiment bolukiluki bayeba nini ezalaki ya la base bazwi ba boîte noire bayeba nini ezalaki ya la base mais avion tango ekomaki kaka pene ya kokita batu bakomprendre te est-ce que surtout bato bandaki komona yango basalaka na aéroport wana soki pe edendaki na piste na baglace ale ebaluki omoni loboko nango lipapu ya droite ebukani ale ebaluki etie vraiment motu na se makolo likolo bongo eloko ebikisaki bato nyonso bazalaki na kati mpo bango nyonso bazalaki na ceinture bazoloba bato mwambe kaka nde motu bazoki misusu balobi bazoki makasi misusu balobi bazoki kaka mokie mais en tout cas 20 batu tuku mibale pene na batu tuku mibale bamemami na hôpital mpona kozwa ba soins ya santé.
Bolukiluki bozali kokoba matondo mingi Antoine Roger Bolamba
matondo mingi nde koyidi sango
sike komitango ya linaka na biso na bozindo. Na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela bobangi boyo bozali na bana ya Bunia pe Ituri na sango ete mampinga ma Uganda makoti na etuka na bango tango bitumba bizali kosalama na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai batomboki ba 123 bapesami maboko na Rwanda tokobenga bongo Moïse Baguma mokambi ya convention pour le respect ya makoki ya bamoto uta Bunia tokoyibisa ete bakonzi ya mampinga pe bakonzi ya ekolo Kongo de katike ba kitisi mitema ya bato na kolobaka ete ezali pona kobunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike pona kosukisa basimba mandoki tolanda
toyoki banda mikolo misato bobangi ezali na Ituri bana ba Ituri bazali kobanga balobi lokola bitumbe ezali kosalama na kote ya Nord Kivu na Sekuna na baeke bato basoda ba Rwanda basungi M23 kobotola Goma pe Bukavu pe bisika misusu sika ekomi ngala ya ba Ugande pe ba koti likambongo za ndenge ni
ba na ko ki koloba mingi te na lisolo etani ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement zalaku na il y a de cela 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba ki chef d'état major général ya Albert Ubendeza banda koloba que armée na bisho déposé arme avant que yene koma awa de formation wana ezalaki demanti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
alaki force information armée ugandaise effectivement ça essaie kuti na Bunia c'est depuis lobby équipe ya mbwe komaki na lelope équipe msusu uti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour na traquer ba kubeta ba nguna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général ya chef d'état major général ya armée ugandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposer arme ezalokuta merci mingi
kasi bongo olobi bobangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga nzinga
oui effectivement
loba
oui effectivement bobangi zalaki moni mikoloyo politique ezo kende musika politique bitumba msusu ezo bundama na ba réseaux sociaux balokuta pe ekomi ebele yango nde ezo sala ke bato bakomi pe kobanga lere bayokikakika information wana mutu nyonso azalaki komona ke ekozalaka bitumba surtout tomonaki oyo elekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ugandaise ekokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ke population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population ituniani nyonso ebangaki mingi meselma tozalaki apese na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na ende apesaki population et surtout tomona kupe na ba photo ebele esika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya ya armée ugandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation babengaka ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasiko yo mibu misato kasi boni boni ka kasiko yo babandi kokota pe kosala bango misano ndonge zali kubundisa ba ADF ndakani akanisi pona nini ka kasiko yo nde ba komi ko bakisa malo
kombo ya operation shuja opération wana bengami na kombo ya operation shuja eza operation moko ezo concerner armée ugandaise na armée congolaise e banda ki pona ko traquer ba ADF nalu ndenge ba banda ko buma bato surtout na chefferie ya Baye Mabuga esika ADF nalu e bomaki bato ebele donc ba banda ki wana ler ba komaki wana kimia pe ekotaki nde yango emonani pe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel batami ebele nde yango esali ke mokonzi ya
nakanisi ozali koloba mokonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ege basona ndenge basalaki mpona operation ya kobeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza mpona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yokaki sango wana oyo ezo demantir information ya réseaux sociaux donc mtu nyoso afandi na e kimia kimia ezali kimia ezana mboka e, bien sûr psychoso ezalaki e, mais mikolo depuis communiqué ya molobeli ya FRDC le lieutenant Chilungongo kimia ekuti na mboka déjà toza bien toza malama.
Ma tondo mingi ina jumbe ina Josel Morrison vaba sungibiso onzela ya masini ma tondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusu ndebozu yango na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eli Isango Muti.